Da vil jeg at alle skal finne fram mobilene sine. Når dere har funnet fram mobilen, så går dere inn på den siden som heter www.menti.com. Går dere inn der, så får dere opp at dere skal slå inn den koden. De fleste kom seg inn. Dere må bidra via mobilene på det som denne talen kommer til å handle om. Så bare sånn at dere klarer det. Vi skal begynne litt enkelt, og det er hva land var du i sommer. Så skriv ned det landet som du var lengst i sommer. Skriv ned der, og så sender du det inn. Jeg tror det var en grønne knapp under. Så når du har gjort det, så ser vi hvor de fleste har vært på ferie. Og sånn. Dette er bare øvelse for det som kommer. Da. Dette har ingenting med talen i regnet. Det var bare for å få dere i gang. 34 av 120, det er en ganske teknisk oppegående gjeng. Marokko er vel det mest, Israel, ja, India er jo spennende, ja. De andre er sikkert spennende, men det er bra. Vi har ikke tid å vente på alle her, tror jeg, så vi skal gå videre til neste. Og det er, bare sånn for dette også, en ting som kommer til å komme senere. Hva er det beste fotballaget i England? Er det Manchester United, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester City, Leeds eller et annet? Hvilket lag var det som ble nevnt? Det gjorde ikke et uvesentlig lag som ble nevnt. Yes, det er veldig tydelig at Manchester United er det beste. Et annet er jo alle de andre 700 lag i England, så du klarer ikke å finne ut hva som ligger i den boksen der. Jeg tror det er Brighton sikker og litt sånne lag. Jeg har ikke peiling. Helt uvesentlig, for så vidt den helt til høyre. Det er den til venstre som gjelder. Kjempebra. Da har jeg svart helt rett til nå. Da skal vi gå litt videre inn i den litt mer seriøse biten. Hvis de tre første ordene, du tenker en konge, hva er de tre første ordene du tenker på når du tenker en konge? Skriv ned de tre ordene som du tenker på med ordet konge. Så sender du deg inn. Hva er de tre ordene? De som kommer høyest. Ser jo ut som ordet mektig er ganske dominerende og makt. Det spennende var at når jeg hadde dette på fokus, så kom Jesus bang, og så var det bare vokste og vokste. Men her var det mer sånn som jeg hadde forventet her. Det var mektig. Det er noe som er mektig. En konge er en mektig person. Det er en med mye makt. Det er det vi ofte tenker med en konge. Så skal vi ta en videre til, og det er: hva var det viktigste som Jesus hadde på hjertet? Hva var det som var hans hovedagenda? Hva var det han snakket mest om? Av alle ting som han snakket om, hva var det han snakket mest om? Som var på mange måter topp tema. Ja, her vokste det fram. Disse tre ordene som jeg tror kanskje dominerer for veldig mange, er jo frelse, nåde og kjærlighet. Og så står det at det er nok ikke... Hvorfor skuffer dere? Det er nok ikke de tre ordene som er størst her, som var det som han snakket mest om. For det som han snakket absolutt mest om, det var det som står, ble loddrett, Guds rike. Det som var det viktigste som han snakket om igjen og igjen og igjen, det var at Guds rike er kommet nær. Guds rike kom nær. Det rike inneholder de tingene som nåde, kjærlighet og frelse, alt dette, men det var på mange måter det som han sa, det første han sa, vend om, himmelriket kom nær. Det betyr at det der er noe annet som er kommet. Og i vår sammenheng så kan det være litt sånn vanskelig. Hva betyr det? Vi er jo veldig materielle. Vi tenker det som vi ser, det som vi kan ta på og sånne ting, det er det vi forholder oss til mye i vår vestlige verden. Reiser du andre deler av verden, så ser du at den åndelige dimensjonen er mye mer til stede. Og for deg så er det ofte mye lettere å forstå at det har kommet inn en ny dimensjon. Det har kommet inn en ny dimensjon inn i verden. Det var det Jesus snakket om. Det er et annet rike som er kommet inn. Og så var det sånn at Jesus snakket veldig mye om dette. Om igjen og om igjen. Og han skapte ganske mange forventninger, for han helbreder folk, han gjorde mange ting, og på mange måter ble skapt en forventning. Og så kommer vi til den dagen som er i dag, Palmesøndag. Og da skal vi lese fra Johannes 12. Der står det: dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Og hvordan reagerer folkene når de får høre at Jesus, han som har på mange måter skapt så mye forventninger om et nytt rike? Hva skjer med folket da? Jo, da går de og finner palmegreiner. Og så står de og vifter med dem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna, velsigna er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Når vi har sunget Hosianna her og litt sånne ting, så er jo det veldig sånn, ja, flott, kjekt, alt dette. Men det som de egentlig gjorde, her var det en enorm sprengkraft. Det som de egentlig håpte på her, var at det skulle bli en revolusjon, det skulle bli et opprør. For det var ikke sånn at i Israel på den tiden, hvis en skulle ha et nye styresmakter, så tok en og hadde valg, demokratiske valg og sånne ting. Nei, nye regjeringer og sånne ting ble som regel innsatt med kupp, med blod og med krig og sånne ting. Og dette var egentlig forventningene som folket sto med. De ropte med palmegreinene. Palmegreinene var egentlig like sterkt som samlet symbol som for tyskerne, dette solkorset, eller det som vi kaller nå som nazisymbol og sånne ting. Det er en enorm kraft. Dette skal samle oss. Dette skal gjøre oss til ett folk, og vi skal få ut disse hersens romerne som undertrykker oss, som er så grusomme med oss. De skal vi nå få ut. Så ser vi så videre. Jesus fant et esel, satt seg opp på det, sånn som det står skrevet: Vær ikke redd, datter Sion. Se, din konge kommer ridende på en eselbolle. Dette skjønte ikke disiplene det samme, men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at det skulle skrevet om ham, at folket hadde hilst ham slik. Palmesøndag er egentlig en dag med sprengkraft. For det handler om folket som hadde en enorm forventning på at dette riket, dette skulle endre alt for Israel, for de som bodde der. Dette skulle skape noe nytt. Og det gjorde det for så vidt. For den vegen som ligger foran oss, den skapte jo masse nytt. Men overhovedet ikke sånn som de hadde sett for seg. For hva var det som skjedde videre? Jo, en kommer på langfredag. Og alle disse folkene som sto og vifta med palmegreiner, hadde møtt den ene skuffelsen etter den andre med Jesus. Han hadde ikke gått til væpnet opprør. Han hadde ikke gjort sånn som de forventet at han skulle gjøre. I stedet for, så endte han opp på et kors. Og når han hang der på korset, så hang han nesten alene. Det var kun de aller, aller nærmeste. De aller fleste som hadde stått med palmegreinene, hadde nå forlatt ham. Og han døde den mest grusomme døden som vi kan tenke deg. Korsfestelse var så grusomt at til og med barbariske romere, som var ganske sånn IS skrudde sammen i hodet, mest sagt, de skydde ikke vold, for å si det sånn. Til og med de så at den måten å ta livet av folk på blir for grusom. Men det måtte Jesus gå igjennom da han hang på korset. Heldigvis, 3 dager senere, står Jesus opp igjen. Og plutselig så møter han først noen damer. Han møter noen disiplene. Han møter flere. Og alle forstår ikke hva i verden var det som skjedde her. Hva er det som skjedde? Han var død, det visste de. Men han har stått opp igjen. Og han lever nå. Og så måtte de da begynne å spørre seg: hva betyr dette? At han faktisk lever og er her nå? Hva betydning har dette? Så reiser Jesus opp til himmelen. De får Den hellige ånd, som gir dem ekstra kraft til alt dette. Men disiplene begynte å sette seg ned sammen, sånn som vi leser i teksten, og spør: Hva betyr dette? Jo, så begynner jeg å snakke om dette Guds rike. Jo, det kom til et annet rike. Det kom til en annen. Altså, Jesus er konge. Han er den som er mektig. Han er den som har makt. Disse ordene der. Han er den som, men det er på en annen måte. For han vil at vi skulle Gud og vise kjærlighet. Han vil at vi skulle ut og vise tilgivelse og nåde. Han vil at vi ikke skal skape krig, men at vi skal stifte fred. Og hvordan så det påvirker verdenshistorien videre? Hvordan det påvirker mitt og ditt liv? I høst hadde vi en serie her som heter Historier som forandrer verden. Noe av det som vi så på var hvordan det at Jesus kom faktisk hadde endret barnet sin status. Lille Gabriel, hvor gammel er han?
2 måneder.
Lille Gabriel på 2 måneder i Romerriket på den tiden der, så var ikke Gabriel et menneske før han var ca. 5 år. Du var fri egentlig til å kunne gjøre det meste du ville med han. Spesielt hvis det hadde vært Elea som er jenta. De var ikke så veldig velkomne i verden uansett. Gabriel og Emil, de var litt mer velkomne og sånne ting. Men du kunne gjøre som du ville. Det samme var jo i Norge. Det var jo sånn at inntil en viss dato så hadde faren i Norge, så kunne faren ta og sette ungen ut, babyen ut i marka. Sånn at ville dyr kom og tok han. Det var helt til faren tok ungen og satt han på sitt eget kne og sa, du er min. At han ble reknet som et menneske. Hva tid var det endringen skjedde? Hva tid var det endringen skjedde sånn at vi tenker, det er en helt utenkelig tanke. Hva tid var det ungene ble menneske? Jo, det var når kristendommen kom til Norge. Da forsvant det. Andre ting som ble endret, det var damens plass i samfunnet. Damer ble i mange sammenhenger nærmest ble sett på som tilbakestående. De ble undertrykt av alt dette. Men Jesus han samlet damer rundt seg. Og disiplene husker jo dette. Ja, Jesus han behandler jo damene akkurat liksom hos menn. Så denne bevegelsen den begynte å påvirke verdenshistorien med at damene og menn ble likestilte. De var likeverdige. Det var på mange måter ikke forskjell i verdien. Hverken til et lite barn eller til damer, men var alle like. En tredje ting som vi så på i høst var dette med omsorg, hvordan de første sykehus i verden. Det var ikke noen som bare kom på bang, vi må ha sykehus. Men de første sykehuset det ble opprettet fordi det var noen som spurte seg selv, hvordan var det Jesus behandlet i spedalske? Hvordan var det Jesus tok seg av disse? Jo, han berørte dem, han var til stede for dem, og det samme må vi være. Og så opprettet de institusjoner hvor de stelte de syke, og så var det de første sykehuset. Det var prester og munker som lagde de første sykehuset. Det andre som har påvirket verdenshistorien var jo dette med makt. Vi husker Augustus, og vi husker Pontius Pilatus, vi husker en del av disse som hadde makt på Jesus i tid. Alle på Jesus i tid tenkte at Augustus, Herodes, Pilatus, det er de store. Men nå, 2000 år etterpå, så husker vi de 3 kun på grunn av en person. Og det er Jesus. Det er ingen, altså Pilatus, Augustus, eller Romerriket er falt i sammen. De alle rikene i verden er falt i sammen. Utenom et rike som har kommet nær for 2000 år siden. Som har spredt seg ut over hele verden. Til og med her til Frøyland Orstad. Som gjør at vi kan feire gudstjeneste i en kirke i dag. Dette riket er et helt annerledes rike. Det sprer seg på en helt annen måte. Dette riket med en helt annen agenda enn Romerriket hadde. Som handler om makt, 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 makt. Dette riket som handler om at mennesker må få et nytt og bedre liv. Nå har jeg lyst at du skal skrive ned. Hva er, hvis du tenker på dine bekymringer i livet, hva er de 3 største? Hvis du har bare 1, så skriver du den. Hvis du har 3, så skriver du deg 3. Hva er den største bekymringen som du har i livet? Skriv den ned. Eller de 3 største. Sykdom, er dominerende. Du har mistet noen. Ungene våre. Ting som er krevende for oss. Hvis du tenker at det er som din tre største bekymringer. Hvis du skulle gått til en person med makt, hvem ville du ha gått til? På fokus så brukte jeg denne. Trenger ikke besvare hvis ikke du vil, for å si sånn. Men satt på spissen, det nytter ikke for deg å ringe til kong Harald og si «Jeg er så redd for å dø. Hva kan du gjøre med min sykdom?» Det nytter ikke å ringe til Donald Trump og si «Dette er den ungen min. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med han. Hi, this is Morgan. Morgan Hu, tror jeg han har sagt. Han visste ikke hvem Morgan Kane, tror ikke han visste hvem han var en gang. Det hadde ikke nytte. Men det er en som du kan gå til. Med alt som ligger på ditt hjerte. Som tar imot alt. Det står i Bibelen at han kjenner deg med navn. Han vet hvem du er. Han vet hva du heter. Han vet hvor du er. Han vet om de bekymringene som du skrev. Han vet om de bekymringene som du ikke skrev, som du ikke tørte å skrive en gang, for du tenkte dette vil ikke ta opp det. Han vet om det. Og du kan få komme fram for ham. Han som er det kalt faktisk kongenes konge. Hos han kan du få legge alle ting ifra deg. Og han vil ta imot deg. Vi skal ha en litt spesiell forbønn i dag. Forbønn nå, den blir at du skal få lov til å skrive ned de bønnene, det som ligger på ditt hjerte, som en bønn. Den skal du få skrive på mobilen, og så kommer den opp på skjermen sånn som her. Jeg har ikke sjans til å se hva du har skrevet. Eller hvem som har skrevet hva bønnemnet. Men etterpå så får jeg en melding på e-post hvor alle bønnemnene kommer til å stå. Og de bønnemnene kommer med til å sende videre til forbedrerne i menigheten. Sånn at du skal få vite at det som du skriver på mobilen din nå, den bønnen, det som du ønsker skal bli bedt for, det skal vi sammen og be for som menighet. Men det er også folk som vil be for det etterpå. Så du skal få lov til å skrive et bønnemne. Hvis dere nå skriver på mobilen, så kommer det nok etter hvert. Og mens de tingene kommer, så kan du bare be. Og så synger Maria en sang på. Da ber jeg en bønn til slutt. Jesus, takk for at du kjenner hver enkelt av oss. Takk for at du vet hvem jeg er. Jeg bare ber her om at vi får lov til å erfare at ditt rike er kommet nær denne påsken. Og vi får lov til å se hva det betyr. Hjelp oss til å se hva det betyr at du dør for oss. Hjelp oss til å se hva det betyr at du står opp igjen. Så ser du klart det er enkelt bønnemne som er sagt og skrevet. Jeg bare ber her om at du tar deg av hver enkelt. I ditt navn. Amen.